Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi. Hauze gure lurra irratsaioan Bilbo Hiri Irratian gaude berriz ere. Bueno, Ekopoleko kideok egiten dugu irratsaio hau eta gaur daukagu gurekin, normala den bezala, Iñaki Bartzena, zientzia politikoetako irakaslea. Iñaki, zer daukagu gaur? Itzalaldia.
Bai, bueno, gaurko gaia San Prudentzio egunean gertatutako ilunaldiaren kontura egingo dugu. Ilunaldiaren argiak, ez? Aber, pentsatzen dut, olako gertakizunek balio dezake, ba, irakastaldi batzuk ateatzeko, ez? Niko gorazen naz, hori, ba, Donostiatik etxera bueltatu nintzen eguerdian, eta de repente, bueno, ba, hori, ba, bizikide batek esan ez da, ez dago argindarri lasa, ez da zure etxeko problema da, Italian, Alemanian eta leku ez dakizen bat lekutan gestatu da ez dakizer. Ba, bueno, badakizu ez. Eta, bueno, hori, itzalaldi edo ilunaldi elektriko horrek ustekabean etortzen da eta oso nabaria da gure ahultasunaren problematika. Ez da, hau da, momentu baten bizitza sozial guztia gelditzen da, horrek daukanan, bueno, sektore batzutan eta leku batzutan arriskuarekin, baldin bazaude metroan, baldin bazaude igogailu baten, baldin bazaude ospitale baten, behar baldin baduzu elektrizitatea gauza, ez dakit, osasun problema bat duzunean, edo, baina bestalde batetik, nire kasuan adibidez, eta hori guadian komentatu denero, ba, lasaitasuna, baretasuna, eh? Nik Arrazaldean joan behar izan nuen lanera, baina zer pintatzen du nik lanean internetik gabe eta elektrizitate gabe. Ba, bueno, ba, lasai hartu nuen, ez? Baina, bueno, hori esaten dutena, irakastaldi batzuk aldugu atara hortatik, ba, nik uste baietz, ez? Askotan hitz egite da kolapsoa, baina, hori, kolapso bat izan zen, kolapso elektriko bat, dena gelditzen da, eta konturatzen gara hori, argindarri gabe ez garela ezer, ez? Normalean gure bizitzaren funtzio eta gauza askotan elektrizitatea ezinbestekoa da. Eta, bueno, ba, ez dakigu nondik etortzen da, baina, bueno, de repente agertzen dira zurumurruak, gezurrak, ez? Osa, zibererazo bat, esan dala, Europa erdia dago argindarri gabe, gero konturatzen gara, ez, bakarrik gertatu dara Estatu Espainiarrean, eta Portugal. Portugalen nolabait guztiz lotuta daudela gure sare elektrikoari, ez? Baina gaur adibidez, programa prestatzen ari nintzela, eta goraz internetan begiratzen Red Eléctrica Españolaren datu batzuk, eta agertzen da berri bat, Begoña Gómez, Pedro Sánchez emaztea, Red Eléctrica Españolaren presidentea dimisio eman duela, El Mundo Today. Eta flipatzen dut, fake oso bat, eta esaten duzu, jode, hau, ez dakit, delitu bat izan diteke, baina pertsona horrek ez du kargu hori, eta ez du inungo zerikusirik Red Eléctricarekin, baina, bueno, baina balio du, ez? Baina balio izan du bebai, hainbat eta hainbat berri faltzuak esateko energia berriztagarrien inguruan, edo nuklearraren alde, eta bar, ez? Eta, bueno, hor ikusten dugu urteetan, ez? Ni gogoratzen naz Lemoizko zentral nuklearraren izkanbilen garaian nola, bueno, Iberdrolak eta beste Iberduero garrai horretan saltzen ziguten elektrifikazioa oso gauza ona zala. Botoi bati sakatuta gero dana mugitzen dela eta hori dela gure zibilizazioaren aurrerakundaren adibiderik honen. Hau da, dana garbi, dana txukun, botoi batzuk sakatu edo itzali eta dana kontrolatzen da, ez? Baina gero kontrolatzen gara eta hori da beste irakastaldi bat, energia behar dugula edo zein, oza, egunero behar dugu bizial izateko, batez ere energia endosomatiko da, gure gorputzari, ba, hori, gure gorputza elikatzeko eta gure gorputzari, ba, beroa edo, bueno, behar dugula, baina elektrizitatea dala energia erabiltzeko edo kontsumitzeko modu bat, bektore bat, baina egon daitezke beste batzuk, adibidez, ba, elektrizitaterik ez baduzu, erabili dezakezu gaza, edo erabili dezakezu egurra, edo erabili dezakezu beste formula batzuk, aizea, edo beste, bostakit, dauden. Eta nik uste dut hori konturatu gara, ez? Ni herrian guerdi hortan ikusi nituen, hainbat eta hainbat dagun, euren lonjatan eta euren gure kasuan adibidez, gure furgonetatik, hori, butanozko aparagailu txiki atera etxean gauzak berotzeko, ez? Bueno, ba, hori da. Eta gero ikusi dugu, ba, bueno, pues, itzalaldiaren igual parte gogorrena izan dela jende askorentzat interneten gabezia, da, internet bebai kolapsatu zuen, eta telefonorik ez egoen, eta ez egoen, da, bizi gara komunikazio mundu global baten, eta derrepente hori dana pikutara joaten da ordu batzutan, eta egia da, bebai, bueno, diferente izan dela leku diferentetan, ez? Adibidez, gure herrian 11 ordu egon ginen ba bueno, ba elektrizitaterik gabe, internetik gabe eta bueno. Eta horrek eramaten gaitu bigarren irakastaldira eta da B plana. Ez? Nik uste dut urrengo egunean irakurri nuen Aramaioko herri txikian, ba bueno, badaukatela modu bat, ba elektrizitatea lortzeko euren gasoileko motore batekin. Ez? Eta funtzionario batek hori piztu zuen eta argindarra lortu zen beste modu batean, ez zare elektrikotik, ez? Horrek zer esan nahi du? Ba, bueno, B plan bat dokasunean, eta hori oso ondo azaldu zuen Emilio Santiago, gure lagun ekologista madrildarrak, bere tesi doktoralean, ez? Opzion 0. Hor, Kuban petroleorik gabe gelditu zirenean, ez elektrizitaterik gabe, basi, eta petroleorik gabe gelditu zirenean, ba, zeukaten plan B bat, opzion 0 hori, ez? Eta orduan, martxan ipini zituzten modu batzuk, ba, nolabai, jendearen bizimoduak, bueno, ba, petroleorik gabe moldatzeko. Eta, bueno, ba, gogorra pasa zituzten, baina gauzak lortu ziren, ez? Eta horrek esan nahi du, ulertu behar dugula eta jakin behar dugula, ba, elektrizitatea oso erosoa dela, baina elektrizitaterik gabe bebai, martxan jarri behar ditugula beste modu batzuk energia lortzeko, eta hori, bueno, nolabait, irtenbide edo soluzio, da, ezin dugula arrauz guztiak kabi bakar batean jarri, ez? Eta hori da gure gizartearen akaz bat, hau da, dana homogenizatzen da, dana zentralizatu egiten da, dana, eta olako zentralizazio erraldoiek, ba, dauzkate problema itzelak, hau da, bertan bera jausten direnean, ez daukagu beste opziorik. Eta hori da, irustez, egin behar dugun beste irakastaldi bat. Dana elektrifikatuz, gauzak ez dira konpontzen.
Kuriosa da, Iñaki, bai, osea, gero eta sistema komplejoagoak egiten ditugula, nola baite hornikuntza hori ukitzeko, baina gero deskubritzen dugu, hori guztia desagertzea oso simplea, oso erraza dela, baina kasu honetan paradogiko izan dabe bai, nolabait B plana izan dela erregai fosilak, hau da, Aramaioko kasuan, baina baita, bueno, funtzionatu zuen bakarra izan ziren autobusak eta, osea, gasoliok, eta incluso gero asko aipatu da, zera, irratiak pilekin, baina segurazki irratia entzun ali izan zuen jende gehiena kotxean entzungo zuen, ere erregai fosilei buruz esker, ezta? Orduan, hor dinot paradoxikoa da, baina nolabait bersatilago edo zera agertu ziren erregai fosilak, hori nolabait izan nahi dut gure diskursoaren kaltetan doala.
Bai, baina hori bai, hori da, plan B onak eta txarra daude. Baina egon daitezke beste, oza, zuk lortu dezakezu energia biomasatik edo beste rekursetatik edo ur saltuetatik. Hau da, badaude beste moduak, baina batez ere eta gero, bai, hirugarren irakastaldia da, sistema oso handia da, oso zentralizatua, oso perfektua, oso globalizatua, baina akatz larri badagoenean, dana bertan bera gelditzen da, orduan, hori, sistemaren akatza, sistemaren hori, fallo erraldoi horrek, erakusten du, ba, bueno, zemotako sisteman bizi garen, ez? Hau da, lehen komentatut, Aramaioko, bueno, udalerrian erabili zutela, ba, bueno, hori gasoleoko zea, aparatu bat, ba, bueno, eltizia da erotzeko, baina hori lortu daiteke beste bide diferentetatik, ez da behar petroleoa. Bueno, eukiditzak eguz, nik uste dut, eta hori energia ez da badietan, planteatzen dana da, bueno, ba, erabilera edo iturri energetiko diferenteak izatea, ba nolabait, bueno, konpensazioak izateko, ez? Kasu honetan, bueno, azkenean, bueno, zurumurruak eta fakes eta ez dakit zenbat, bueno, faltzukeriak entzun da gero, nik uste dut gaur egun inor gutxik diskutitzen du, hori Red Eléctrica Españolaren akatz bat izan dela momentu baten, eguerdian nun, bueno, ba, enpresa horre zer egiten du, ba, goiko tentzioan banatzen du elektrizitatea, bueno, estatu osoan, ez? Eta momentu hortan, eguerdian, zegoen, bueno, energia sarrera nagusi-nagusia, 150 baino gehiago, 60, energia fotovoltaikotik etortzen zen, eta hor suertatu zen problema, hori Turielek azaldu du oso ondo, Álvaro Campos gure Unibertsitateko lagunak bebai azaldu du, bueno, eta, bueno, Álvaro Camposi askotan entzun diogu, ez, Red Eléctrica Española, enpresa privatizatu honek ze nolako trikemailuak erabiltzen dituen, ba, aberasteko, hau da. Larogei garrera markadan Felipe Gonzálezen gobernuak privatizatu egin zuen, enpresa hau, enpresa publikoa zan, eta, bueno, goitentzioko kableria guztia, ba, ba, esku publikotik, esku pribatuetara pasatu ziren, eta, bueno, horre etorri dira, horrean ikusten baldin baduzu interneta, holding empresarial bat, hau da, ba, diru funtzak eta bueno, enpresari eta enpresa oso handiek egite dute negozioa, ba, hori, energia elektrikoa goitentzio kable horietatik arraiatzen leku batetik bestera, ez? Eta zer gertatzen da, ba, gertatzen da, aipatu nahi ditu bi kontuak. Ez alde batetik, gero eta sare gehiago behar dala, eta hor gogoratzen dut duela hilabete batzuk Gatikan eukik gendun, bueno, Erta Amerikako eta Ego Amerikako lagun ekologistekin bilera bat azaltzeko Gatikatik Bordelera egin nahi duten kable berria, interkonexio berria, ba, goiko tentzioan, ba, nolabait, energia elektrikoa garraiatzeko Frantzia eta Espainia bitartean, ez? Eta horrek sortzen dituen kaldeak, eta horrek sortzen dituen problemak, zeren ez dira konturatu, derrepenteko baten, ba, goiko, Bizkaiko golkoan erdian dagoela olako faia bat, olako amildegi bat, eta kablea horren gainetik joan behar dela, eta ezin dela joan, ez? Orduan horre, zera, horre da, konturatu dira, arazo geologiko importante bat topatu dutela, eta orduan itsasotik doana, atea behar da, landetara, lurrera, eta gero lurretik kilometro batzuk egin, eta berriz bueltatu itsasora joateko, bueno, horrek handitzen ditu, bueno, horre, no, olako, hori, akatz sistemiko bat gertatu da, eta Álvaro Camposek azalten zigun, ba, zen olako diru publiko mordoa galduko da horretan eta horrez sortzen dituarekin, ez? Eta gero, hori, Turiele komentatzen zuena, ez? Zer gertatzen da, energia berriztagarrien, bueno, tentzioa edo ondak ez dira, adibide zentral nuklear batetik edo salto hidroelektriko batetik edo gaz turbina batetik ateratzen den energia doa modu baten eta errezago egiten da konpentsazioa eskaria eta eskaintzaren artean, baina kasu honetan energia berriztagarriak batez ere fotovoltaikotik datozen ondak behar dute behar dute aparagailu garesti batzuk egonkortzeko eta sarean sartzeko, eta hori ez da implementatzen. Legez kanpoko jarduera batzuk gertatzen ari dira eta sistemak borrot egin zuen, ez? Eta bukatzeko Turielek esaten du eta nik uste dut hori dala hemen dagoen argudio nagusia, eta da konpainia elektriko hauek dirua egiteko, negozioa egiteko hori baino ez dute ikusten energia berriztagarrien alor horretan, eta horrek adierazten du, bilatu dut hainbat eta hainbat adjetibo diferenteak euskalistegian, sekenkeria, sikoizkeria, zuhurkeria, diruzalekeria, dirugozea, aberastasun gozea, lukurreria, avarizia, hori da funtzean gure sistema energetikoaren problematika nagusia. Hau da, dirua egiteko edozeinek erabiltzen ditu bide laburrak, eta gero suertatzen dira horrako gauzak. Eta bukatzeko laugarren irakastaldi bat epatu nahi nuke, eta da nola duela 40 urtetik ona hainbat eta hainbat kasutan, adibidez Lemoizen kontra, OTANen kontra, gerraren kontra, itzalaldiak itzalketak etorri dira mugimendu ekologistatik edo mugimendu antimilitaristatik proposatutakoak. Ez, ni gogoratzen dut, eta pikuan OTANen garaian Euskal Herri osoan planteatu zen itzalaldi hori, antolatu da Iberdroloren kontra, OTANen kontra, Olako ekitaldiak adierazten zuten protesta egiteko modu bat zala iluntasunean ustea gure hiriak eta erakustea iluntasun horrek adierazten zuela gure protesta, gure sistemaren kontrako energia hori, ez? Eta gaur daukagu panorama edo koiuntura energetiko oso komplikatua. Ukrainiako gerra energetiko bada. Baina eztabaida energetikoak nik uste dut politizatu egin behar direla. Orain adibidez Euskal Herrian, ez? Ezker Abertzaleak planteatzen du energia berriztagarrien implementazio ordenatua egin behar dela. Ordenatua bakarrik ez, mai gainean ipini behar du energia zertarako eta energia norentza. Oda, energia da zerbitzu publiko bat edo negozio bat. Lehen esan duten bezala, Red Eléctrica Española hainbat urtetan izan zen sare nazional publiko bat. Estatu osoan funtzionatzen zuen sare administrazioarena zanak, eta gero bihurtu da negozio pribatu bat. Jabego pribatua kolokan jarriko dugu, tabu hori apurtu daiteke, energiaren eztabaidetan bide publikotik joan daiteke eta ahaztu edo planteatu daitezke nazionalizazioak, hainbat eta hainbat leku munduan energiaren arloa guztiz publikoa da eta administrazio publiko batetik egiten da. Hori noiz ipiniko dugu mahai gainean. Nire ustez bada momentua, eta itzalaldiaren irakastaldi horrena da esatea edo pentsatzea energia ezin dela negozio pribatu bat izan.
Edartu Iñaki, eta ze kanta ekarri duzu honekin loturik?
Beti gustatzen zaizkit iluntasunean argia erakusten dituzten kantariak, eta horietako bada Silvia Pérez Cruz katalana, eta daeko diska oso polit bat Bestida danit, eta hor dago kanta bat oso polita, ai, hori entzungo dugu.
nice, cute and funny. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. And let me fly, it's no time to cry. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me.
Sun, and you will not catch me.